Sary fahatelo ambin'ny folo. Ny nahaterahan'i Jesosy. Josefa sy Maria dia voatery mba handeha tany Betlehema. Noho ny fahabetsahan'ny olona tao an-tanàna dia tsy nisy toerana ho azy ireo intsony tamin'ny alina. Voatery natory tao an-tranon'omby izy ireo ary tao Maria no niteraka an'i Jesosy. Maria dia mbola virjiny raha niteraka an'i Jesosy. Tamin'izany alina izany dia nisy anjely nitranga tamin'ireo lehilahy mpiandry ondry vitsivitsy raha mbola niandry ny ondry teny akaiky teny izy ireo. Nambarany tamin'izy ireo ny fahaterahan'i Jesosy ao Betlehema. Ary nisy anjely maro nitranga teny amin'ny lanitra izay nihira sy nidera an'Andriamanitra. Ireo lehilahy ireo dia nandeha nivantana avy hatrany mba hahita ny mpamonjy Jesosy.